Við erum að fara að spila eitt mikilvægasta leik Íslands í
langan tíma.
Já. Og ég hræti getur ekki drulla sér upp í flugvél og mætta almennilega blaðamannafundin í Laugardal. Sorry. Það var Teams. Við hefum verið með tvo erlenda þjálfara áður, sko. Æ. Og þeir mættu alltaf neyri Laugardal. Já. Vorum blaðamannafund, svöruðu spurningu um blaðamanna og, þetta er landsliðsþjálfari Íslands, hann er að fá borga fyrir þetta, hann er fullu starfi sem landsliðsþjálfari Íslands yep. og hann getur ekki mætt
það er ekki langt
frá Noregi nei, nei, hann getur ekki mætt í höfustöðar KSÍ og tilkynnt landsliðsópen er þetta bara finnst KSÍ þetta bara lagi? Mér bara spyr
sko, máli er þeim hlýtar finnst í lagi því að sko, hann hefur væntanlega fengið leyfi frá þeim til þess
að já, en þetta er bara svo mikið amatjör
sko, í samalagi, sko
þetta er svo mikið, hvað kallast þetta, amatjör áar að KSÍ sé bara segi bara gó á þetta
já.
Að þetta sé bara boðlegt ég meina, það er ekki eins og að sé að vinna eitthvað annað, sko
skam með þetta, Þorvaldur Ölluson
já
Ángreins
sko í formannsstólnum.
Nei,
já, þetta er ekki gott. Ég alveg sammálausu.
Ég meina skilur þú veist
sjálfsögðu hann að vera að sitja fyrir svörum.
Já,
réttamenn hérna
við. Sjálfsögðu.
Ég meina hann er risastór ákvörðun í sem hópi.
Það Teams er allt annað.
Já, ég meina Rúnar Alex, af hverju hann ekki valinn? Fáum við að vita af hverju var það Oge sem valdi hann ekki? Gaf hann ekki kost á sér? Það var enginn að spyrja þessa spurninga því hann mætir ekki.
Út á gróusögunni út af samskiptum hans og hérna Albert.
Ég meina
hann gefi ekki kost að segja það því Albert er valinn.
Einmitt. Ég meina þetta er, þú veist, það fær enginn að spyrja spurningana af því það er engin blaðamannafundur. Og svo er þetta gert klukka fjögur á föstudegi þegar allir á leiðinni heim úr vinnunni, þannig að enginn taki eftir þessu að pæla í þessu. Þetta er lélegt.
Það er ekki sérstaklega mikið að gera, já.
Nei,
en sko
hann Friðþjófur er ekkit alveg að fanda sér
það er eitt að Rúnar alls ekki valinn. Ég held að sko skiptir ekki máli hverju vali núna í sem með markmönnum það er bara eitt sem er að fara að byrja leikina
já, hann, það er aukaðatri
já, það er samt að stórtaðatri sko, hann er að byrja en ég er að veita, ég myndi líka
vilja
að vita
Rúnar alveg ekki bara gefið kost
ég er að segja það, ég myndi vilja að vita þetta já. Það verður líka, ég er sammála ykkur með þetta hann kom ekki fundin og fá ekki spurninga og ég fá mig ekki að vita neitt en hérna En ég segi, maður horfði bara markmennir minn hákur afn hann er bara...
Þannig að þið þú veist það sem að gerist núna, að því að mig, það er ekki blaðamannfundur, við fáum ekki vitan, það er ekki að spyrra spurninga, við fáum einhver útskýringar og við veitum alveg hvernig fólk er, það fara allir að velta fyrir sér. Af hverju ekki...
Við erum ekki að spurta hann í gegnum Teams.
Já, en þú veist, en ég meina, skilur, þú veist, þarna fer fólk að tala og þá komum við þessu sem, svo gróusögur og hitt og þetta, fer á flug og, þú veist, er ósett innan hópsins, er þetta hitt, bla, 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 skilur. Í staðinn fyrir þjálfarinn getur bara setið fyrir svörum og sagt bara, herri, ég valdi hann ekki að hengi spila, hann gaf ekki kosta sér út af þessu og set punkt á bak við það og við getum haldið áfram að pæla í leiknum. Þetta verður,
veist. Nú setjum þetta bara í samingi. Fabio Capello þjálfaði enska landsliði.
Já, þetta emndi aldrei tískast. Gleymdu því.
Akkurat.
Hann fengi ekki hérna að búa á Ítalíu. Sem að landsliðalvari
Nei, ég meina spáið þið það ef að hann hefði bara
Mættu tíns
bara
glemdi
Svenni Jöran ekki einu sinni getur bara var í
Nei, svona... hann var ekki komið þá en...
Nei, ég segi Svenni Jöran bara þegar þjálfa England bara hann er aldrei fengið þetta heldur þannig að Norra Norrlanda búi
Já, spámaður Þetta er bara ekki búið
Vistu bara, þetta er bara snýsum bara virðingu fyrir þjóðinni sem þú ert að skilur fyrir þjóðinni þú veist, ekki snýst, ok, jú, þú er kannski er eitthvað í gangi heima hér þú getur alveg tekið einn dag í fokki flugvél mætnir í höfustöðarnar og tala við þjóðina, sko
Eða þá, ég myndi allan að vilja vita skýringuna af hverja þetta var tekið
Persónlegar ástæður
Já, þú veist, ekki Mögulega er það einhverjar, þú veist að þá þurfum við að virða þær.
En þetta er sem ekki fyrsti skipti sem tilkynna hópa.
Nei, en ég segi, en ef það er einhverjar ástæður sem að góra ástæður gildar bara sér líkja baku, þá þurfum við bara að samþykja þær. En hérna, okkar kannski, við þurfum ekki að vita allt, en persónlega ástæður geta að gefa þetta kynna einhvers konar veikindi, geta að gefa þetta kynna alls konar hluti, en...
En ég meina þá myndi ég segja, þú ert með aðstöða landsliðsþjálfara sem heitir Jóhannes Karl Guðjónsson. Ef að Ove Haraldi kemst ekki, út af einhverjum ástæðum, þá Jóhannes Karl bara setið enn blaðamannfund. Hann getur alveg farið aðna og setið blaðamannfund og setið fyrir svörum í stað aðalþjálfara. Hann er líka í fullu starfi hjá KSÍ.
Algjörlega. Alveg sammála.
Þetta var brot úr þættinum Mín skoðun með Valtý Bitni. Til að heyra þáttinn í heilsinni ásamt öllu öðru efni á Broadcast þarf að kaupa áskriftin á broadcast.is.